Já, komið sæl á ný 18 mínútur vantar klukkuna í 8 og velkomin á fætur þið sem eru að stíga með okkur á fætur hér í Pítan og Bylginni. En þeir eru sestir hjá okkur Birgir Baldursson og Gunnar Þorsteinsson. Gunnar kendur við krossin alla jafnan, Birgir skrifar endrum og sinnum eða alla jafnan kannski á vantrú.is. En komið sæl hérna menni, við vorum að ræða hérna trúmál í gær.
Góðan daginn, góðan daginn.
Halda þess áfram, fengum alls ekki nógu mikinn tíma í gær til þess að ræða þetta og við getum svo sem rætt þetta endalaust. En hvar, þú varst að tala heimsendaspár þegar vorum svona kannski að enda þetta í gærbyrgir.
Já, Gunnar náttúrulega sko heimsendaköld leiðtogi, einn af mörgum í samfélaginu.
Men kannski útskýra það eins?
Hann boðar heimsendi. Sko, ef maður fylgist með Gunnari tala allum eins og Omega, þá hann ofsalega upptíkin á tveimur hlutum. Það hann að svo að djöfullin og hins vegar heimsendir. Og þetta akkurat... tvö atriði sem að sko kristni trúflokkar hafa stíft haldið að fólki í gegnum aldirnar til þess að hræða það til fylgilags. Síðan náttúrulega verður upplýsing einhvern tímann í millitíðinni og þjóðkirkjan til dæmis er ekki mjög mikið að hampa þessum tveimur hlutum lengur, tala bara siðferði og eitthvað slíkt sko. En það er ennþá til nógu trúgjarnar sálir að út í samfélaginu sem að óttast djöfulinn og heimsendi og Gunnar náttúrulega höfðar til þessa fólks.
Hvað séu Gunnar?
Já, við varum í fínum málum ef varum hvorki satan eða einsendir.
Þá erum við í mjög fínum málum.
En býttu leið mér að tala, elsku drengur minn, ekki missa stjórn á þér. En hérna, þegar við tölum þjóðkirkjuna, þá kunna menn trúarvetninguna, hann mun koma aftur og dæma lifendur og döða. Þetta náttúrulega boðum kristinna trúar, að þessi heimsmyndir líður undir lok, og síðan þessi hræðilega staðreynd að herra þessa heims, hins fallna heims, Satan. Og það þetta tvennt sem við að glíma við, þessi umskipti sem eru framöndan. Hinn mikli dagur drottins, ég kalla hann ekki heimsendi mjög gjarnan, en hinn mikli dagur drottins þegar gengið verður í áfuðu uppgjör. Og síðan veldi hins illa sem hömlu löst í dag, að svora veitan liggur allar göturinn og öll heimili og niður brotið stórkostlegt. Við erum að vinna þessa vinnu vegna þess að við eigum óvin. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eigindinn til þess að hver sem á hann trúir, gladist ekki. Koma Jesú Krists væri tilgangslaus ef ekki væri óvinur og ef ekki væri uppgjör. Þannig að auðvitað er þetta forsenda þess að við lifum í ljósi að við höfum myrku til að forðast. Við erum að tala átök ljós og myrkus. Heims enda boðun. Við erum ekki að tímasetja þennan viðburð. Við sé að svo heims enda boðun í dag er fyrst og fremst á meðal vísindamanna. Við erum að tala loftslagsbreytingar, við erum að tala breytingar í hérna náttúrunni sem valda því að stöðu mannsins ógnað á jörðinni. Þetta verið að boða í kringum okkur sérfræðingarinn saminni hjóðara til dæmis og síðan vísindarsamfélagið að halda þessu fram. Við eigum ekki langan tíma eftir á þessari jörð ef við höldum áfram að fara með hana eins og við gerum. Þannig að menn þurfum að gæta sig og fara eftir lögmála lifanda guðs og þá er eilíft líf og hamingja framöndan og skuggi óvinarnas ekki til staðar.
Gunnar er að líka einna saman tveimur ólíkum hlutum annars vegar skoðanir í ljósi staðreynda og hins vegar skoðanir byggðar á trúarugli auðvitað það alveg rétt að við þurfum að umgangast jörðina að nærgætni vegna þess að afleiðingar tilvistar okkar virðast ætla að hafa stærri áhrif á afkomu okkar heldur en við gjarnan vildum sjá en sá heimsendi sem að Gunnar er að bóða hann byggir ekki hann einum raunveruleika þetta eru bara einhverja trúasetningar og eitthvað svepparug aftanur öldum sko.
Halló,
opinberum Jóhannesar
er vísindarsamfélagi
byrju, hvað með
sérfræðingarnir saman
hvernig þetta er í huga trúa þessu Gunnar
sérfræðingarnir saman
í
huga
nei, ég er að tala um þessar heimsvita spátum að hann í biblíunni sko.
Vegna þess að aðrir spátumar biblíunar hafa gengið eftir. Ég tel að einn merkasti þáttur í heilari rýtingu eru spátumar rýtingarinnar. Og stórkostlegi spátumar sem hafa ræst, núna nýverið, ef við tölum í starra samhenginu, eins og endurkoma Ísraels síkisins eða endurkoma gyðingar til Ísraels, stórkostlegu spátumar sem hefur ræst og síðan getum við lesið sögu mannkynsins frá dögum Daniels fram á okkar daga í hnotskurni Danielsbók og það hefur allt gengið eftir.
Það er fólki sem að er alveg til að reyna að láta þessa spátum að rætast. Já, nákvæmlega. Og það er þannig sem að er rætast, að því að fólk tekur að sér haldandi sig gangan á vegum Guðs að láta þessa spátum að rætast. Og Ísraelsríki er eitt nöturlegt dæmi um það. Þar sem að búið er að taka þarna landsfæði sem að sko, með forsendum úr biblíunni að ákveðin þjóðflokkum manna eigi óskorað tilkall til landsvæðis vegna þess að það stendur í Biblíunni og sjáuði upp afraksturinn af þeirri ráðstöfun í dag til dæmis.
Ég vil nefna sem dæmi var þetta þetta að allmis Jerusalemborg hefur aldrei verið höfuborg annars ríkis heldur en Ísraelsríkis, aldrei. Þetta 3000 ára gömul höfuborg og þegar við horfum á endurkomu Ísraels manna eða gyðinga til Ísraelsríkisins þá sjáum við að svo spátum verða veruleika fyrir augum okkar sem svo stórkostlegur og svo undursamlegur að fólk hlýtur og horfa á það í undran og taka afstöð til heilara rýtingar í því samingi líka. Þetta einstaku viðburður. Síðan eins og fæðing Jesu Krist, það spádómar hana 700-800 árum fyrir fæðingans. Síðan þjónustu hans og líf, ég að tala spádómar í Jesa í 53. Til dæmis.
Auðvitað kom fram einhver að lokum sem að tók að sér að vera þessi spámaður sem búið að vera að spá. Meina, fólk les biblíuna, fólk var að lesa gyðingaritin á þessum tíma og það var alltaf sjálfsögð einhver sem tók það að sér og það er ennþá til fólk í dag sem er að taka að sér að vera Jesús endurkomin.
Er það að segja mér að Jesús hafi tekið það af sér
já,
eða bara einhver gyðingu hafi tekið það af sér að fæðast í Betlehem?
Þetta fæðast, fættust ótal gyðingar í Betlehem hafi Betlehem verið til á þeim tíma. Nóg til að fólki sem að fæðist á þeim stað það sem spáður einhver fæðist og fari að tengja það einhver ímyndu mikilvægis.
Að kenna sig við vísindi og rök og vera með hausinn algjörlega í samtíðum. Að sitja við hliðin á manni sem hefur lofað því opinbeinlega að gera Jesum Krista leiðtoga lífi sínu og síðan gengur hún skýtum
og skónum yfir
yndir. Hvar erum við stöndið
þess að vera þegar? Við verum að vaksa úr grasi og hætt að trúa blind á það sem okkur er innrætt.
Má ég þá spyrja þér, Birgir, hvað er svona slæmt við að trúa blind? Ég spurði þess í gerin, mér langar að fá aftur að heyra það. Hvað er svona slæmt við það?
Skoðum til dæmis þann boðskap sem Gunnar er að boða í sambandi við heimsendi og djöful. Það er svo sem ekkit hræðilegt við það að trúa blint á þessar staðleysur svona fyrir hinn vendilega mann út í hinnu daglega lífi. Jú, auðvitað mótar hann náttúrulega líf hans og hann þarf að eyða og grinni tíma í að, og fjármunum Gunnar, í að hérna, rækja þessa trú sína við Guð til þess að forða sjálfum sér frá hinnu illa. Þetta er ekkit annað en tíma illa. En þegar svona fólk kemst til dæmis til valda eins og í Bandaríkjunum, Núna eru heimsenda sinnar búnir að pota sér í flestallar valdastöður vestanhafs og Bús þar á meðal náttúrulega og þetta fólk er með opinberu Jónesar sko, á vörunum allan daginn og er að reyna að láta þessa spátum að rætast og er að sko, Bús sagði að Guð hefði sagt sér að fara í stríð við Írak til dæmis og menn eru að reyna að koma á meðvitað því ástandi fyrir botni Miðrahafs sem að gengur upp í opinberu Jónasar þannig að hægt sig að fara að hefja sko harmagetun.
Hvað segir þú Gunnar um þetta?
Já, ég segi það að svo framvinda sem við horfum á varðandi Austurlöndaðir svo framvinda er mjög flókin á sér langan aðdraganda að ætla sér einhverjir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum með annars það sé að stýra þessu er náttúrulega algjörlega út í hött þegar við sjáum nýjustu framvindumála það er að segja það sem er gerast í Íran auðgun Írans og síðan þessar ótrúlegu hótanir í garð ríkjan í kring þar sem að hann sem sagt fossetti í Írans hann nefnir sem sagt Bandaríkin stóra satan og Ísraelsríki litla satan hann ætlar sér að koma sér úr kjarnorku vopnum og hefja síðan gríðalega eyðingu kringum sig í því augnamiði að koma á fóti sem heitir móðir allra stríða í íslamskum fræðum og í framhaldi því ætlar Íslam að taka völdin á jörðinni. Við getum ekki sagt að Bandaríkjafósti sé að hanna þessa atburða rás. Þetta er alveg gjörsamlega út í öll.
Nei.
Þetta er svo barnalegt, þetta er svo heimskulegt og þetta er svo mikið skortur og þekkingu.
Heldur
að ég undrast að menn skulle halda þessu fram í opinberu fjölmiði.
En Gunnar, væri þá ekki kannski þetta er sko stríðandi trúarfylkingar hafa verið að berjast í gegnum aldirnar. Væri ekki bara að fara salast fyrir mannkynið að það væri bara engin trúabrögð?
Ég sko, þetta er akkurat það sem við horfumst í augu við. Það er ekki langt síðan að Tony Blair ætlaði að ljúka ræðu á opinbröfettvangi með því að blessa þjóðina, beða Guðum að blessa þjóðina, honum að ráði frá því að gera og hann gerði það ekki. Það var stórmál hér í hitti við það, spurningin hvort að Tony Blair og Foster Bandaríkjanna höfðu beðið saman og það var neyksluna tótt í öllum. Hvar erum við stödd ef við megum ekki trúa lifandi Guð og njóta þess góða sem að trúin hefur gefið okkur og greinin sem við situm á, við ætlum að saga hann af.
Varast í slæma líka.
Að vegna þess að menn gera margt illt í nafni trúar og þá segi ég, vísa ég til Íslam sérstaklega, þá segi að menn eins og þú, af hverju ekki bara að loka á þessi trúabröð? En trúin grunn þáttur í lífi mannsins. Við fórum miklu meira fyrir trú okkar heldur en nokkuð annað. Mm. Þetta ekki skoðun. Og trúin samfæningum það sem menn vona og fullviss það sem ekki rauðið að sjá. Við erum ekki að framganga í rökum, heldur í trú. Og trúin blinda á hvernig marki,
það rétt. Hættulegt,
en trúin byggir á orði Guðs, opinberum Guðs.
Já,
byrgir. Þetta stór hættulegt viðhorf, ef menn ætla að ganga fram í blindri trú, samfærir það að einhver fyrirheiti í Biblíunni eða einhverja öðru trúariti séu máli, þá náttúrulega verið að kalla hættu yfir samfélagið. Og minna Gunnar alltaf að tala hérna Íslam sem sagt eitthvað einhverra hérna hvernig orðað einhver dæmi það þegar sko menn með blinda trú ganga fram mm-hmm. af fullkominni fúlmennsku. Hann átta sig ekki á því að það ekkert vitrætna við kristindómin heldur en Íslam. Gunnar, af hverju, ert þú kristinmaðurinn en ekki hérna múslimi? Hver er munurinn á þessum tveimur trú?
Ég skal alveg segja það. Ég skal segja það sem að vakti athygli mín á kristinni trú voru spádómaritningarinnar, sérstaklega spádómaritningarinn um Ísrael. Ég fór að skoða
þetta
og ég tók trú á Guð fyrir það að ég sá að Guð svo var sannleikur.
Hvernig gastu séð það? Ert þú í einhverju aðstöðis að sjá það?
Sko, þetta mjög einfalt mál. Ef þú lest spádómaritningarinn Ezekiel, þá undrastu hvernig Guð getur tekið mannkynsöguna, sett hana á 4-5 blaðsíður og opnað hana fyrir okkur bæði þar sem var, og verður. Þetta getur enginn nema Guð, hann óskeikull og við eigum sem sagt, bæði í hérna Daniels bók, við eigum í Ezekiel, við eigum í Óperabókinni, við eigum sem sagt, vitnisburði Guðs sjálfan sig í gegnum spádóma.
Á öllum tímum. Þannig
að við getum ekki afneita heilari rítið.
Á öllum tímum hafa menn aðhylst einhverja Guði og talið þá vera óskeikula. Já, býtu eleiði mér núna tala. Og meina, Gunnar, hann vill svo til að Gunnar færist inn í aðstæður þar sem búið að halda biblíólofti í nokkrar aldir. Og það einhver tilviljun að hann skuli þá halda henni á lofti? Það er vegna að hann þekkir hann ólst upp í hana, honum var innrættun. Honum var kennt á óttast en hann djöful og
það var spíritismi ráðandi á Íslandi og vann
það var búið að vera kristindómur hérna í 10 aldir
já, það var nafnkrist í landinu og það þekkja menn sem voru sprækir eða 68 kynslóðin, þekkja það vel það var nafnkrist í landinu, ekki lífandi
herra menn, líkt og ekki er, þá komstu ekki lengur og við erum að hverkinn eru búnir þetta er ótæmandi, en takk alveg fyrir komuna
já, ég bendi mér á að Jésús er vegurinn sannleikurinn á lífi samaður sem ekki á samfélagi Guð, hann er fátækum maður
já, það, þeir geta ekki hætt, þeir eru á önduru meði væga sagt en við tökum fáum okkur hérna nokkra hölsingar og svo er það fréttir klukkan 8